tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash dir turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Shak shubhasiz o'rmonlar, bog' va bo'stonlar Alloh taolo in'om etgan ulug' ne'matlar bo'lib, toza havo hosil qilishda ko'mak etib, insonlarning oziq-ovqatlari asosiy qismini tashkil etadi. Qur'oni Karim Shu'aro muborak surasi 133-134 oyati karimalarida bu borada o'qiymiz. U sizlarga chorva hayvonlari va farzandlar ila madad berdi. Bog'rog'lar va buloqlar ila. Qur'oni Karim nuroniy oyatlarida o'simliklar haqida zikr etib, ularni ilohiy bir ne'matdek ta'riflagan. Xurmo, zaytun, uzum, anor va anjir shu jumladandir. Qur'oni Karimda tabiiy unsurlarga qasamyod etish, bu unsurlarning Islom, Qur'on va mu'minlar uchun muhtaram ekanligini anglatadi. Jumladan Qur'oni Karimda yer, tog', daryo, daraxtlar bilan qasamyod etilgan. Alloh taolo ilohiy ne'matlarini bandalariga eslatar ekan, ular orasida ba'zi birlarini insoniyat uchun asosiy va muhim ne'matdek ta'riflagan. Qur'oni Karim Hud muborak surasi 61 oyati karimada kelgan. Va Samudga birodarlari Solihni yubordik. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. U sizlarni yerdan paydo qildi va unga sizni obodligi uchun qo'ydi. Bas unga istig'for ayting, so'ngra unga tavba qiling. Albatta, Robbim yaqin va ijobat qilguvchidir", dedi. Ekilgan daraxtlar mevalarini kishilar yeyishsa, balki hayvonlar, qush, qurt, qumursqalar yeyishsa ham, inshaalloh savobi yetadi. Daraxt ekish ko'pchilikka foyda beradigan narsalarni qilib, ota-onasiga bag'ishlash bu juda yaxshi narsa, sunnatda bor ish. Daraxt ekish ko'pchilikka foyda beradigan narsalarni qilib, ota-onaga bag'ishlash, ya'ni payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam ruxsat bergan amallardandir. Dunyoning turli madaniyatlari va dinlarida nihol va daraxt ekish o'ziga xos mavqega ega. Jumladan, muqaddas islom dini musulmonlarni daraxt ekish uchun targ'ibot qilib, ko'rsatmalar ham bergan. Islom dini payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi vasallam ham daraxt ekishning ahamiyatini ta'kidlab o'tganlar. Ul Hazrat bu haqda shunday marhamat qilganlar: "Agar biron shaxs daraxt eksa yoki biron bir ekinzorga ekin eksa va insonlar, hayvonlar yoki qushlar undan foydalansalar, bu ish o'sha shaxsning qilgan sadaqasi hisoblanadi. Bog' bo'stonlar, parklar, o'rmonzorlar, qishloq va shaharlarning turli xiyobonlariga kelib yosh nihollarni ekish bilan shug'ullanmoqdir."
Bu شیر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیگن مکان
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
ilmu adab uluğları beşigi firdavsi tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi yozishadi va kuylashadi bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi
Aziz tinglovchilar, siz tabiatni avaylash, hayotni e'zozlash turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Bugungi kunda dunyoning turli burchaklarida o'tkaziladigan yaxshi marosim va bayramlardan biri bu daraxt ekish marosimlarini o'tkazish hisoblanadi. Bu kunda dunyoning turli mamlakatlari xilma-xil nihollar va daraxtlarni ekish bilan shug'ullanishadi. Albatta, ushbu kunning tarixi har bir mamlakatning ob-havosiga qarab bir-biridan farq qiladi. Va har bir mamlakat o'z iqlimiga qarab va daraxtlar gullab yashnash qobiliyatiga ega bo'lgan paytda ushbu kunni kutib olishadi. Ba'zi daraxtlar ham borki, insonga kuch-quvvat baxsh etsa, ayrimlari qon bosimini maromiga keltirib, yurak va asab tizimi faoliyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Daraxtlar atrofning sanitariya, gigiyena holatini yaxshilashadi. Kuchli shamollarni qaytaradi. O'zlaridan zararli mikroblarni o'ldiruvchi fitonsidlar ishlab chiqarishadi. Daraxt ekish orqali tabiat va insonning uyg'unligi, atrofimizni qurshab turgan yashil olamning inson salomatligiga ta'siri haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Daraxt ekish, o'stirish orqali biz kislorod manbayini oshirgan bo'lamiz. O'z ezgu amalimizdan xursand bo'lib, yana yangi ishlar, yangi orzular haqida o'ylaymiz. Hurmatli tinglovchilar, tabiatni avaylash, hayotni e'zozlashdir turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.